Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Očajni uslovi u kojima žive vijetnamski radnici na gradilištu fabrike Ling Long u Zrenjaninu, pored problema njihovog radnog statusa, uslova u kojima žive i obespravljenosti, otvaraju i niz drugih pitanja. Zašto i koliko globalno tržište radne snage jeste potplaćeno? Da li ovaj trend vlada i na tržištu visoko kvalifikovanih radnika? Da li država može dalje od kapije investitora? Zašto mi idemo u Nemačku, a Vijetnamci i Kinezi dolaze u Srbiju i kakav je dalji trend tih migracija? Kod koga i pod kojim uslovima su Nemci dovodili da gradi njihovu ambasadu u Pekingu? Zašto kineske firme zapošljavaju Vijetnamce, plaćaju ih 900 evra mesečno kada mogu da zaposle Srbe za istu platu i bez smeštaja? Na ove teme danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Zoran Đorđević, novinar i bivši diplomat u Kini, i Stefan Aleksić, etnolog i antropolog. Ja sam Dijana Ivanović. Stefan je tu. Očekamo Zoran Đorđevića svaki moment. Gužva je u Beogradu. Stefane, hvala što si na vreme krenuo. Valjda tu uvek čovjek dođe na vreme.
Isplanirao sam dobro, krenuo sam malo ranije i eto.
Znamo li šta su najnovije informacije o radnicima u Ling Longu? Bilo je informacija i dezinformacija da su preseljeni, pa nisu, pa...
Pa, pravda vam kažem, ne znam tačno koje su informacije u poslednjih dan, dva. Mislim, treba malo, mediji imaju taj jedan mali... zaostaju malo za događanjima, tako da ono što znam, to je ono što svi znaju, to je da je pre nekoliko dana su neke nevladine organizacije došle u kontakt sa radnicima koji tvrde da su nelegalno zadržani, dakle da su im pouzimani pasoši i da oni jednostavno ne mogu da odu odatle i da ono žive stvarno u nekim nehumanim uslovima, ako je stvarno verovati onim slikama koje smo videli u medijima. A ja mislim da nema sumnje da su autentične. Mislim, to je stvarno ono skandalozno u kakvim uslovima oni žive, ali ono što je mnogo skandaloznije jeste da se oni u onom trenutku kada su im oduzeti pasoši, a oni tvrde da su im oduzeti pasoši, oni se nalaze u robovskom odnosu. Znači, tu nema drugog načina da se to zove. Dakle, vi kad nekom onemogućite da se kreće, a stranim državljanima koji su u Srbiji onemogućite da se kreće tako što im oduzmete pasoše, oni su efektivno robovi. Tako da ja mislim da nema mnogo sumnje o tome što se ono dešava u Zrenjaninu i u toj fabrici Ling Long. E sad, zašto se dešava? To je jedno drugo pitanje i sad ne znam, hoćemo sad to da ćemo ili da...
Nećemo sad to, nego da se malo zadržimo na ovom delu priča koji si ti sada načao. Iz više javnog tužilaštva u Zrenjaninu navode da su policajci podneli zahtev za prikupljanje informacija o sumnjama u postojanju radne eksploatacije i potencijalne trgovine ljudima u ovoj fabrici.
Yes, yes,
da. I to sad policija istražuje.
Policija istražuje, ali ja moram da sad primetim da ono policija istražuje sve i svašta i da je veoma dirigovano šta na kraju intenzivno istražuje, šta nešto mnogo manje intenzivno istražuje. I ja se bojim da će policija u ovom slučaju da se nađe u nebranom grožđu, jer ona mora da odgovori na određene potrebe stranih investitora, u ovom slučaju to je kineska kompanija Ling Long, koji zapravo imaju interes, jel, da se ova stvar prećuti ili nekako marginalizuje, jer stvarno ne zvuči dobro da se čuje da oni zapošljavaju ljude koji se nalaze ne zapošljavaju, nego da prosto koriste rad ljudi koji se efektivno nalaze u nekom takvom statusu kao što se nalaze ti radnici koji su poreklom iz Vijetnama. I ja ne znam šta će se desiti, ali znam poprilično sigurno da ono zakon za neke veoma važi preko leđa, za neke veoma ne važi. I bojim se da će u ovom trenutku, u ovom konkretnom slučaju, ovaj zakon malo manje da važi za kompaniju Linglong.
E sad, Linglong je velika firma koja ima neki status kakav ima ovde, pozitivan je svakako, ima fudbalsku ligu, finansira sport. Oni kažu da to nisu njihovi zaposlenici, nego da su oni, je tako, firma i jedna druga angažovala te ljude i da oni nisu odgovorni za te uslove.
Nema to nikakve veze. Znači, oni, ako kod njih rade ljudi koji su ono, u takvom odnosu u kojem su se nalaze ovi radnici, ili izgleda da se nalaze ovi radnici u Vijetnamu, kompanija u kojoj rade je odgovorna za njihov status. Znači, ja sad ne mogu da, recimo, uzmem da berem kruške, recimo, kod mene, i sad umesto, pošto ne mogu da ih poberem sam, ja ću lepo da dam jednom mom komši, recimo 1000 dinara, a on će, recimo, da dete ili ženu isprebija i da je natera da dođe da bere kruške kod mene. Znači, ja sam na kraju krajeva odgovoran za to kako se to dešava. I mislim, taj Linglong jeste kao i svaka druga savremena kompanija, to je u stvari jedan ogromni lanac snabdevanja u kojem postoji hiljade i hiljade tačaka u kojima se odvija neka vrsta proizvodnje. Dakle, negde se proizvodi jedna stvar, ne znam, materijal, na primjer, u drugoj se tački proizvodi nešto drugo, recimo gume i tako dalje i tako dalje, ova vrsta, ona vrsta guma i tako dalje i tako dalje. I te kompanije su uvek odgovorne za ceo taj lanac proizvodnje. Ono što je sigurno da Linglong mora nekako da snosi odgovornost. Da li će to biti krivična odgovornost pa će neko da, ne znam ja, da ide u zatvor. Da li će to biti neka vrsta finansijskih penala, također ne znam. Ali u svakom slučaju na kraju krajeva mora da snosi moralnu odgovornost. I Linglong nekako mora da kaže, pogrešili smo, neće biti tako od sad i tako dalje i tako dalje. I to je, kako da kažem, ono, u jednom slučaju, u boljem ono slučaju, Linglong će jednostavno morati da odgovara nekako pred zakonom. Ali ključni problem, naravno, ovde je zašto su kompanije, kad se obrne i okrene, zašto kompanije u nekim slučajevima postaju moćnije od države. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, kao što ste vi lepo naveli u najavi emisije, dakle, jel sme država da pređe kapiju i da uđe u...
Da, da li sme, zaista? Znači, jesu li to neki dogovori na nekom višem nivou multinacionalnih kompanija? Da li su to države, ne samo Srbije, nego i druge države u poziciji da jednostavno ne mogu?
Da, upravo to. Znači, države su u takvoj poziciji da one jednostavno po svaku cenu moraju da omoguće cirkulaciju kapitala. Dakle, mora da se omogući proces u kojem investicije dolaze u zemlju, ili se nekako odvija taj proces ono kod investiranja u privredu, u ovo ili ono, da bi moglo da se ostvari proizvodnja, pa kasnije prodaje i tako dalje, da bi moglo da se uzima porez. Jer bez poreza država ne funkcioniše. I u tom smislu država baš strukturno zavisi od toga da li kapital cirkuliše ili ne. I države su prosto prinuđene, van toga kakva je politička i ideološka pozadina bilo koje konkretne vlasti, vladajuće partije ili političke snage u bilo kojoj državi, jednostavno su prinuđene da dovlače investicije i da prave klimu koja je pogodna za investiranje. Zbog toga zapravo države imaju tendenciju tu da podilaze potrebama i zahtevima kapitala, vlasnika kapitala, kompanije i tako dalje. Ono što mi vidimo, to je zapravo da se zakonski okviri vrlo lako menjaju da bi bili zgodni za investicije i za investitore koji su neka vrsta savremenih, ne znam ja, demiurga. I recimo, Zakon o radu. Zakon o radu je promenjen 2014. Već se danas govori o tome da će onda ponovo da se menja i još više da se liberalizuje, odnosno da se načini takvim da otpuštanje radnika bude lakše, da prava radnika budu manje itd. itd. U istom tom ključu treba čitati recimo i sistematski loš odnos države prema recimo inspekciji rada. Mi imamo recimo 200 i nešto inspektora rada. 200 i nešto, nemojte čitati kao 200 i mnogo nešto, to je 200 i nekoliko radnika. To je daleko manje, to je skoro, ja stvarno ne znam, ali mnogo, mnogo manje nego što je to recimo prosek u Evropskoj uniji. Ovaj prosek jednog inspektora rada po broju radnika. Ovaj, i inspekcija rada kod nas je radikalno podkapacitirana. Znači, oni jednostavno nema dovoljno inspektora rada. Oni imaju poražavajuće niske plate i imaju loše uslove rada. Dakle, da biste bili inspektor rada, vi morate da finansirate sopstveni put do nekog mesta gde vi dobijete da, i onda vam se refundira to ovaj, na kraju meseca, ali vi zapravo morate da snosite taj trošak ovaj, na samom početku. I u svakom slučaju, veoma je otežan rad inspekcije rada. I to je veliki problem, jer onda inspekcija rada zapravo i manje je motivisan, ali ne može da stigne sve to da postigne.
Je li ovo oduvek bilo tako da moraju da plaću troškove službenog puta, pa onda da mi se refundira to?
Pa ja koliko, mislim, ja to ono koliko ja znam, ne znam stvarno odakle, ali ono pre nekoliko godina znam da je to tako. E sad, ovaj, mislim, glavna stvar je tu naravno koliko ih je i da ono, kao ta inspekcija rada otprilike 10 puta manja ono, nego što bi trebala da bude.
12 sati i 14 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, sa nama su danas Stefan Aleksić i Zoran Đorđević.
Dream from the wishing.
Slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o dešavanjima u fabrici Ling Long, ali to je isto ne samo povod. Jeste povod za mnoge druge priče, ali svakako da govorimo i o situaciji u toj firmi. A sa nama je sada i Zorana Đorđević. Ja ću se našaliti i reći da, Zorane, da ste vi negde potencijalni krivac za sva ova dešavanja ovde, jer ste vi čovek koji od 80. godina prošlog veka živi i radi u Pekingu, dakle dugogodišnji novinar Tanjuga, diplomata, posla u biznisu, i vi ste našim političarima u zadnjih 15 godina, 20, govorili gde da idu, sa kim da prave kontakte, dovodili ste ovde firme. Ova firma Ling Long je firma koju vi niste doveli, ali svakako ste čovek koji je pravio te kontakte, oficir za vezu, što bi rekli, između Kine i Srbije. Dakle, čuli smo da je reagovala ambasada, mi nemamo ambasadu Vijetnama u Srbiji, ali za nas je nadležna ambasada u Rumuniji. Nismo čuli da je kineska ambasada reagovala. Dakle, ovaj slučaj mora i na tom diplomatskom planu da se isprati od strane naše države, naših zvaničnika. Kako očekujete da će država odreagovati, ne samo za naše medije informacije, već i za komunikaciju sa Vijetnamom i sa Kinom?
Pa mi imamo prijateljske odnose i sa Kinom i sa Vijetnamom, a normalno je da jedna ambasada, kada su u pitanju njeni državljani, bez obzira da li je to u domicilnoj zemlji ili ta ambasada, recimo iz Rumunije, sad brani interese i zastupa interese Vijetnama na rezidencijalnoj osnovi, normalno je da reaguje i da traži zaštitu svojih građana u skladu i sa raznim sporazumima dveju zemalja, ali i u skladu sa propisima naše zemlje i u skladu sa propisima koji važe u Vijetnamu za tretman njihovih radnika i njihovih građana u inostranstvu. Tako da to ništa ne čudi. Ja verujem da i kineska ambasada prati to i da će verovatno preduzeti neke mere, ne mislim na neke konkretne sankcije ili nešto, nego mislim na jedno urgiranje kod Ling Longa, koji je kineska ogromna kompanija, da će preduzeti neke korake da se ta negativna propaganda koja je izazvana tim nemilim događajima smanji i da se ne brukaju i kineske firme, a samim tim i kineska država. Jer vi kad kažete kineska firma, odmah se tu pomisli i na kineske građane i na kinesku državu, pogotovo što je ovo izuzetno jaka firma koja ovde na sreću prvi put investira u Evropi. Oni imaju 4 centra, istraživačka centra u Evropi, imaju 4 proizvodne baze, odnosno, izvinjam se, u Evropi imaju u Nemačkoj samo istraživački centar, imaju jedan istraživački centar u SAD, a ukupno imaju 4 velike proizvodne baze i, uključujući ova dva istraživačka centra, 4 istraživačka centra. Znači, ako je kod nas investicija, ako sam ja dobro zapamtio, nešto preko 300 miliona evra ili dolara, oni imaju u inostranstvu prvu fabriku u Tajlandu i drugu prave ovde, a ona je u stvari prva u Evropi. Taj istraživački centar u Nemačkoj nema neku veliku funkciju, on se bavi više istraživanjem tržišta i tako dalje. Ali će glavna baza za izvoz u Evropu biti odavde.
Pa zato je važno valjda da to bude sve u redu.
Naravno da je važno i to me jako čudi, jer ja znam da ta kompanija ima 40 godina istorije, da je izuzetno jaka. Vi znate da su oni sponzori ove srpske super lige i znate da su u fudbalu ogromne pare okreću. Prema tome, jako me čudi da oni ne ispunjavaju neke svoje obaveze koje su dogovorili sa tim radnicima. Nisam upoznat sa detaljima tog ugovora.
Malo pre smo pričali o tome da je iz javnog tužilaštva u Zrenjaninu da su policajci podneli zahtev za prikupljanje informacija o tome da li tu postoji radna eksploatacija ili potencijalna trgovina ljudima. I Stefan je rekao da sumnja u to dok će policija moći da uđe u te probleme i da ga rešava. Međutim, imate jedan primer, eto, poznajete mnoge ljude iz Kine koji ovde investiraju, da je neko zbog nepoštovanja uslova rada i statusa radnika koji su zaposleni završio zatvor u Srbiji.
Pa ne znam ja za to da je završio u zatvoru, ali znam da je ovaj jedan radnik uzbunjivač iz Zrenjanina, ali to je, mislim da nije Kinez, nego Vjetnamac.
Ne, nezavisno od ovoga. Znači da je neki poslodavac koji, kod koga su ratnici radili u ovakvim uslima, da je sankcionisan i da je...
Nisam za to čuo, moram da pričam.
Dobro, ja sam to čula od vas, nema veze. Nema veze, ako za to niste čuli.
Evo, nisam, ja stvarno ne mogu da se setim da je...
Ne, ja, kao što ste naveli, ja sam dovodio ovde razne firme, uključujući i ove CRBC koji su gradili most na Dunavu i uključujući i ovu veliku firmu CMC koja gradi i dalje gradi ovaj Kostolac, završila je prvu fazu pa počinje drugu, pa zatim ove iz Šantung autoputeva koji grade deonice na putu Miloš Veliki. I hoću ovu jednu stvar da kažem, kad se radi o radnicima, ja sam se prvo kad sam video te vesti malo iznenadio da su uzeli i Vjetnamce. Ali evo da napravimo jednu ovakvu paralelu, da su Kinezi napravili fabriku u Tajlandu. Mi znamo da je Tajland u većina stanovništva jako siromašna i onda znači tamo su i niske plate. I bez obzira što ima i multimilionera i milijardera, ali to je mali procenat. Dakle, oni su otišli tamo gde je jeftina radna snaga, gde im daju povoljne uslove. Kad je Lin Lung 2019. u martu otvarao ovo gradilište za ovu fabriku, oni su rekli da im je Srbija pružila izuzetne uslove, dobili su 130 hektara, što je izuzetno u Zrenjaninu, zatim gradit će preko blizu 400.000 kvadratnih metara i to će biti ogromna fabrika koji će cilj biti čitavo evropsko tržište. Ja ne verujem da će posle ove fabrike još u Evropi graditi, pogotovo što oni imaju i posao da...
A da se vratimo da ono da ste čudite što su doveli Vjetnamce. Znamo da su neke, i vi isto znate da su neke građevinske firme ljudima koji su radili na mostovima i putima plaćali 500 evra. Ovde pritom uvek ide neka suma novca koja se uplaća njihovim porodicama. Dakle, to je zaista negde oko 900 evra. Plata neka koja se deli na ta dva dela. Pa zašto onda oni ne zapošljavaju Srbe koji već imaju svoj smeštaj ovde nego dovode Vjetnamce? E sada dolazimo do te priče kako se čovjek odnosi prema radu. Kinezi su i Vjetnamci disciplinovani i naš pristup radu i njihov pristup radu. Naši ljudi traže da im se plati preko vremenu. Kinezu ne pada na pamet, traže preko vremenu. Šta je sa to ispravno u stvari?
Vidite, to je ono što sam ja isto tako pitao ovoga glavnog rukovodioca projekta Most ovde. To je bilo pre mnogo godina, naravno. Pitao sam ga zašto vi ne uzimate Srbe koji nemaju posla ili koji su raspoloženi da rade, nego dovodite Kineze. Oni pri tome moraju da im plaćaju i avionsku kartu i smeštaj i tako dalje. Mnogim Srbima iz okoline tog mosta ne bi morao da se obezbeđuje smeštaj. Međutim, šta se zbiva? On mi je rekao, pa znate, vaši radnici neće rade subotu i nedelju ili traže duplu dnevnicu, neće rade noću, a Kinezi, oni dolaze, ja ne znam detalje ugovora, trebalo bi da je to 8 sati dnevno, međutim, čuo sam da rade i po 10 i po 12 sati, možda dobijaju neke dodatne bonuse za te prekovremene sate, ali ne suprotstavljaju se naređenjima kad treba. I zato je taj most završen maltene pre roka, a pretpostavljam da je slična situacija i na drugim lokacijama gde rade kineski radnici. Znam recimo da je Zuđinova firma u Boru, u čijim sam pregovorima ja učestvovao u izvesnom smislu kad su tek počinjali, dovela takođe kineske radnike i zaposlila je dodatan broj naših ljudi iz Bora i okoline, ali to je ono što kineski radnici nemaju mnogo prigovora. I sad vidite, ti radnici koji su sa jakim intenzitetom rada, a relativno nisko plaćeni, znači zidari, tesari, rudari su malo bolje plaćeni, ali u pravilu rade u teškim uslovima. E sad, to ne može se porediti sa uslovima koje su naši radnici imali u Iraku, u Libiji, na raznim drugim gradilištima, recimo u Maleziji, svojevremeno i tako dalje, gde se njima naprave barake i već nekakav privremeni smeštaj i obezbede se i klimatizacija i obezbede se dobre plate i tako dalje. Ovde je to, pogotovo kad se radi o autoputu koji se pomera, vi ne možete imati na jednom mestu bazu, nego morate nekad pomerati tu bazu. Znači, primjenjuje se čak sistem stanovanja u kontejneri. E sad, kako su sređeni ti kontejneri, to je druga priča. Ja sam svojevremeno u nekom našem razgovoru spomenuo da je nemačka ambasada, kad je građena u Pekingu, nova nemačka ambasada, koju su gradili Nemci, moram to da ispričam, je interesantno, bilo je neposredno posle ujedinjenja Nemačke, i oni su pokupili radnike iz istočne Nemačke, koje su, mislim, plaćali oko 700 evra, tako nešto, ali su mu obezbedili smeštaj u krugu tog dvorišta ambasade u kontejnerima koji su bili poređeni na sprat. Također oni...
I svaki kontejner imao 12 kvadratnih metara.
12 kvadratnih metara, to je...
Je to dosta s jednog čoveka? Sad ne mogu da se preseveram.
2 sa 6.
Pa, ne znam tačno pravo da vam kažem sad.
Dovoljno je to za samca koji... veliki deo vremena provodi na radu. I moram da vam ispričam neke interesantne cake.
Svakako, izvolite.
Znači, to dvorište je okruženo, naravno, bilo zidom i obezbeđeno kineskom onom gardom, koja inače čuva te ambasade, a unutar su bili ti nemački, istočno-nemački radnici. I svaki je imao svoj kontejner. Ti kontejneri su bili air-kondiširani, imali su umesto onih standardnih vrata, znači regularan prozor i vrata, znači ne, relativno prilagođeni. Imali su praktično vojnu kontraobaštenu službu koja ih je kontrolisala i bio jedan pukovnik koji je sve kontrolisao. A ti Nemci sa kojima sam se ja povremeno družio, pošto sam ja tamo radio za jednu firmu u to vreme, su mi pričali, kaže, znaš ti šta je moja dužnost jedina? A on je recimo po struci zidar ili tesar ili ne znam već električar i tako dalje. Meni je dužnost samo da pazim na ova dva Kineza, koji su inače standardni zidari. Da ne uvuku u ciglu neki mikrofon ili da ne ugrade neki prislušni uređaj i tako dalje. Znači, on kao zidar je bio samo kontrolor. I to je interesantno. I druga zabrana je bila da ne mogu da uvode lokalne devojke unutra. Ali su mogli da uvode, recimo, Mongolke. I ja sam ga pitao onda... pa kako sad vaš oficir možda razlikuje, opet to su sve Azijatkinje, on može da uvede Vijetnamku i Kineskinju, ali ne može i Mongolku, ali ne može Kineskinju. Kaže, ne briniti, oni su stručni za to.
Da, oni se između sebe razlikuju i mi ne vidimo te razlike koje oni vide. Stefan, ovo je zanimljiva priča.
Jeste, a samo ja moram malo u rikvist da se vratimo. Dakle, naš zakon kaže jednostavno prekovremeni rad mora da se plati. Znači, nema 8 sati, a 10, ajde vas zamolimo da ostanete, ili 12, ajde. Znači, on mora da se plati, tačka. I on mora da se plati više nego što onih prvih 8 sati, zato što jednostavno takav je standard.
Da, i o tome za minut, 2, 3. Five in the morning. Baby, I can't sleep without a warning. Blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign?
sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me.
Pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Tiket servisa.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Slušate Rečane i Prećutno, sa nama danas Stefan Aleksić, etnolog i antropolog, i Zoran Đorđević, novinar i bivši diplomat u Kini. Mnogo zanimljivu priču nam je ispričao sada Zoran dok je bila muzika. Ja vas molim, Zorane, da ponovite, a time ćemo i objasniti nekako tu radnu etiku koja vlada kod nas u Srbiji, na Balkanu, radnu etiku koja vlada na dalekom istoku, koja, kako kaže Stefan, je mnogo bliska, samo sa neke druge strane dolazimo u istu tačku sa protestantskom etikom. Dakle, rad, rad, rad i samo rad. Kinezu je jednostavno normalno da radi 10 sati.
A vidite, nije baš normalno ni za koga, pošto i kineski zakon propisuje ovo normalno radno vreme od 8 sati. Ali u pravilu, znam, rekao sam ti...
Čekajte, tamo stalno krše zakon kada radi radnice po 10 sati 6 dana u nedelji.
Ja ne znam da li oni krše zakon, ali ako imaju nekakav dogovor ili ugovor o tome da se radi dnevno 10 sati, onda...
Onda krše zakon. Vratit ćemo se na ovo, da. Znači, onda krše zakon. Znači, tu se slaže poslodavac i radnika zakon da se krši. Stefane, vi kažete da
to
zakon
ne, sme da se desi
ne može
nikako
da se krši.
Dakle, ugovor o radu ili bilo koji ugovor ne sme i ne može da ide ispod nivoa koji je potpisan zakonom. Dakle, evo, ponovo, ja vas ne smem da prebijem i ne možemo sad da mi potpišem ugovor da ja smem vas da prebijem. To jednostavno ne sme tako.
A nije to baš dobro paralela. Mogu se da kažete, ali ja vas ne smem da prebijem, da vas ubijem, ali mogu da vas bijem dok vam ne polovim ruku, na primjer. To bi bilo otprilike takva gradacija.
Ali glavna stvar je tu da jednostavno kad zakon propiše neki minimum, recimo minimalnu platu, vi ne možete da potpišete ugovor da primate manje od minimalne plate. Dakle, minimum je minimum, jednostavno tako. I vi ste sasvim u pravu. Dakle, i kineski, bilo koji u bilo kojoj državi na svetu, pošto postoje neki zakonski standardi. Međutim, interesi vlasnika kapitala, odnosno samo kapitala, njihovih agenata, firmi, kompanija koje dolaze i investiraju u svoje sopstvene ili neke tuđe države, su takvi da ti standardi jednostavno moraju da se snize i oni se snize na dva načina. Ili u nekim slučajevima države jednostavno idu uz dlaku tom kapitalu i donose sve niže i niže zakonske standarde, to je jedan način, i drugi način je da jednostavno zatvore jedno oko, progledaju tom kapitalu kroz prste, gomilu stvari ne žele da reaguju, ne žele da procesuiraju, ne žele da i tako dalje, i tako dalje. To se jednostavno dešava zbog toga što su interesi tog kapitala da ti standardi prava radnika budu sve niži i sve niži.
I Zorane, vi ste to meni rekli, sad ću ja to da prepričam, pa neće biti da ste vi rekli, kineski poslodavci smatraju da su naši ljudi lenji, zato što ne rade kao Kinezi, kako rade. Dajte, molim vas, primjer, kada ste bili kao čovjek iz Pekinga u diplomatiji, pokazivali ste našem jednom gradonačelniku kako se radi u Kini, kako se završava ulica za jedan dan, a kod nas se razvlači ulica mesecima.
Ne bih baš rekao da kineski poslodavci smatraju da su naši ljudi lenji, ali da...
Nađite neku lepšu reč, ali da ima isto značenje.
Da žele da se striktno pridržavaju propisa i kad im prođe radno vreme od 8 sati, a projekat zahteva da se rad nastavi, onda oni traže ono što im pripada po zakonu, da li je to 50 ili 25% više. Kad treba da se radi praznikom... U izvesnom smislu ne bih rekao lenje, ali to je u nekoj filozofiji poslodavca da oni malo izvoljevaju, a ljudi traže ono što im pripada po pravu. E sad, tačno znam da su Kinezi koji su radili na mostu, naravno bili smešteni u nekim barakama tamo pored mosta, imali su svoju kuhinju i u pravilu ta kineska gradilišta dovedu i svoje kuvare tu koji im prave neku hranu, da li je to u manijerkama ili u pravilu nemaju neku trpezu, nego jedu na gradilištu iz onih plastičnih kutija brze hrane i tako dalje. Znači, i tu se gubi najmanje vremena, jer on to za pola sata pojede i nastavlja da radi. Dakle, poslodavac je, kao što ste rekli, okrenut pre svega svom kapitalu i kako će jeftinije da ga košta. Mene je to čudilo i sad hoću da naglasim zašto je tada kad naši radnici nisu imali puno posla, pogotovo zidari, tada se nije mnogo gradilo, nisu kod nas uzeti. E, to mi je bilo dato objašnjenje. E sad, hoću ovu drugu stvar da kažem. Ti građevinski radnici svugde u svetu, uključujući i New York i Tokio, su relativno malo plaćeni. To su pravilo jako niske cene. Kod nas, na sreću, sada rastu, pošto je velika potražnja za građevinskim radnicima i pošto mnogi odlaze u strane firme. I trpe neke uslove koji nisu predviđeni ugovorima. Znate, ja sam gledao i kineska gradilišta. Vi ste slušali one informacije da Kinezi za 15 dana naprave zgradu. Pa kako su mogli da je naprave ako nisu radili noć? Ili, i to zgradu od 20-ak i ko su spratova. Drugo, oni tu žive. To su uglavnom pečalbari, Kinezi koji su iz siromašnih planinskih krajeva, koji nemaju nikakav prihod i onda su priučeni majstori. I oni dolaze tu i svašta trpe. Znate, žive po podrumima ili žive po nekim kontejnerima, po nekim jako skromnim barakama. To je tako u Kini, to je tako možda i kod nas. Ne znam, nisu se bunili pa da znamo. Ali to je tako i mnogim drugim, čak i razvijenim državama.
Zapravo svuda, da, da. Mislim, to je jednostavno ta tendencija. I ovo što ste sad pomenuli zapravo nam objašnjava deo zbog kojeg je ta migrantska radna snaga malo privilegovana. Jer šta se u stvari dešava? Vi kad se nalazite u sopstvenoj zemlji, vi ćete lakše se obratite i sudu, vi ćete lakše se obratite inspekciji rada, policiji, medijima, nevladnim organizacijama, građanskim organizacijama, strankama, opozicijama, političkim itd. itd. Kada dođete iz Vijetnama u Srbiju ili iz Srbije u Vijetnam ili iz Srbije u Nemačku i kad se tamo nelegalno, vi se nikom nećete obraćati. Kako god da vam se ono krše ljudska
prava. Sam da se tu uvacim, sećamo se pre par godina je bilo prilično incidenata sa nekim našim radnicima koji su posredstvom naše firme odvedeni u Rusiju.
Da.
Pa su im tamo bili uskraćeni razni uslovi koji su im obećani. Yes. I da, jako teške životne uslove su imali. Da se vratim na ovo pitanje, pomenuli smo gradonačelnika. Jedan naš gradonačelnik je bio posjeti Kini i išli smo subotom noću sa nekog sastanka do njegovog smeštaja. Ulica je duga 7 km, ima 6 voznih traka, znači 3 u svakom pravcu. I ja sam mu samo u tom trenutku pokazao da su jedna traka, odnosno jedan pravac sa 3 trake je potpuno bio zatvoren za saobraćaj, a drugi je bio prilagođen za dvosmerni saobraćaj. U tom koji je bio zatvoren, znači na 7 km mi smo sreli bar jedno 15 ili 20 valjaka, 15 građevinskih ekipa sa 15-20 radnika. I ja sam rekao, pogledajte kako rade Kinezi. Oni će ovu ulicu sutra u nedelju, ovaj deo koji se sada radi, koji se valja, ispravlja, otvoriti za saobraćaj. A u nedelju uveče, kad je smanjen intenzitet saobraćaja, će premestiti na ovu drugu stranu. I onda sam ga pitao, a zašto kod nas ona nesrećna Nemanjina ulica, koja nema pun kilometar, ja mislim, se gradila 6 meseci, pogotovo i ono zimsko vreme, kaže. I on mi je rekao da je pričao sa našim tim putnim i građevinskim firmama i da su oni svi tražili silna sredstva za noćni rad, za prekovremeni, za rad subotom, nedeljom i tako dalje, i da oni to ne mogu da izdrže. I zato se Beograd zlopatio čitavih 6 meseci. Za razliku od ovoga što ja mislim da je bolje da vi potrošite duplo više para, a da završite stvar za par dana, nego da mučite pola Beograda sa 6 meseci za zadržavanja rada.
Da. Mm-hmm. Stefane, poslodavac na razne načine kalkuliše i pravi neku svoju ekonomsku priču, ali povećanje cene rada je ono što uvek dolazi zadnje na kraju. Dakle,
da,
radnik je uvek potplaćen, naročito u tim niskim obrazovnim strukturama, mada migracije su takve da je visokoobrazovanima preti takva.
Jeste. Sad, samo jednu stvar bi ja dodao. Vi ste rekli da poslodavac na razne načine se dovija. On se dovija u stvari samo na jedan način. Jer samo na jedan način on može da smanji sopstvene troškove. On sve stvari koje, ako imate fabriku neku ili ako imate neko preduzeće koje se bavi putevima ili šta god, materijal koji vam treba dobijate na tržištu, ono što proizvedete, prodajete na tržištu, i jedina stvar gde radikalno mogu da se smanje troškovi proizvodnje, to je cena rada. I zato cena rada stalno ima tendenciju tu da pada, i zato cena rada jeste u stvari rezultanta odnosa moći radnika i poslodavaca. I tu postoji jedan problem, a to je da je poslodavac uvek moćniji od radnika. Uvek, od svakog individualnog radnika je moćniji, i zato je jedina moć koju radnici imaju, to je da se skupe zajedno i u zajedništvu da se izbore za neka prava. To je kolektivno pregovaranje, to je sindikalno delovanje, to je radničko pravo, radničko delovanje. Sad, to jeste tačno, i ja bih sad, mislim, sad...
Visoko obrazovanje.
Što se tiče obrazovanja, tu zapravo nema velike razlike u tome da li ste vi programer ili radite, šijete majice u nekoj fabrici, zato što i u slučaju kad ste programer i kad šijete majicu, isti odnos moći. Dakle, ukoliko ima neko ispred vrata, čeka vaš posao je odmah jeftiniji. Dakle, ako ona radnica koja šije majicu, ako ima 10.000 radnice ispred koje čekaju njen posao, njen posao je onda minimalac ili možda čak i manje. A jedina razlika koju sad jako izgleda privilegovani radnici, a to su recimo programeri, IT-evci i tako dalje. Jedini razlog po kojeg oni imaju visoke plate je to što zapravo nema toliko mnogo ispred vrata da je čekaju. I šta se dešava? Država jednostavno ulaže velike količine novca u tome da proizvede tu radnu tu kategoriju radnika. Dakle, sad je moda da svi upisuju neke IT smerove, da svi upisuju neke kompjuterske fakultete itd. itd. Ali ne zato što će to zapravo jednostavno njima da omogući lako da nađu posao, nego zato da bi svaki poslodavac sutra za 5-10 godina bilo kojem programeru koji traži recimo 1000 eura platu, da bi mogao da mu kaže ima ih tamo 1000 ispred vrata čekaju i tvoja cena je sad minimalac, kraj priče. E, to je razlog zbog kojeg mi sad vidimo ovakve dinamike koje mi vidimo u radnom. I ja mislim da je to rad koji će prvi sljedeći zapravo radikalno da padne. Programeri i ti kompjuterski stručnjaci, vrlo brzo. Njihove plate su...
Više ih puno na tržištu, jednostavno će cena rada biti limitirana.
Njima već sad, ja mislim, osjetno padaju te plate i životni standard.
Ja bih samo da pojasnimo jednu stvar kad se radi o kineskim firmama koje angažuju svoje radnike. Znači, sada znamo na tim velikim gradilištima ili u velikim investicijama kao što je i ovaj Linglong i Zijin u Boru i Kostolac koji je također doveo neke svoje ljude, angažuje i deo naših ljudi. I uopšte i ovi putari, mostađije, svi oni, sve kineske firme imaju jedno pravilo da isplaćuju dve plate, to je Dijana pomenula na početku. Znači, jedna plata se dobija ovde i ona se krsti na jedan način, a druga plata se dobija tamo koju je on već dobijao i koja ide njegovoj porodici ili već njemu na račun. E sada, šta mi možemo da kažemo? Ako on tamo za 8 sati rada ima i dobija već regularnu kinesku platu, ono što se isplaćuje ovde može biti isto toliko. Ajde da kažemo da je to 300 evra, da on dobija 600. Znači, tamo on dobija svoju neku regularnu platu koja nije baš minimalna, a ovo drugo, ovih 300, može da mu se kaže, mi ćemo te hraniti ovde, ali ćemo tu platu krstiti kao hranarinu da ne bismo plaćali Srbiji porez, pa ćemo onda drugi deo te plate u stvari će biti za ona druga dva sata ili za ono praznično vreme koje radiš. Dakle, poslodavac se snašao, a mi ne možemo da ulazimo u ugovore kineske firme sa kineskim radnicima, ali mislim da tu mi kao država ne bismo ništa mogli. Mi jedino možemo da kao država insistiramo da oni ne oduzimaju svojim radnicima pasoše, što je teško utvrditi, da ih ne drže u hladnim prostorijama, nehumanim prostorijama, da im obezbeđuju redovno hranu. Ali zbog sada, pod izgovorom pandemije, ja znam recimo da neke firme ovde u Kini, kineske, maltene ne dozvoljavaju svojim radnicima da izlaze iz tog kruga u kojem stanuju.
Da, Kinezi, ima dosta prodavnica, vidimo sa deca su im uvek sa njima u prodavnicama, mala deca od 3-4 godine nose maske, da se prosto njihov odnos prema tome takav. I pre 50 godina su nosili maske, Zorane, to ste vi pričali. Ali evo samo za kraj bi Stefanu dala 2 minuta, ako može, 2-3 minuta, ako možete, da nam kažete dok će ići, kako će dalje kretiti ove fenomene migracije ekonomske pre svega. Dakle, Nemci odlaze u skandinavske zemlje, odlaze u Švajcarsku, znači Švajcarska je za Nemce, što je za nas Nemačka. Mi odlazimo u Nemačku, kod nas su dolazili Rumuni, sada dolaze Vjetnamci, dolaze Kinezi. Znači, kakvu, sad nas ne interesuju te zemlje, ali kakvu migraciju Srbija želi, kako može da podnese, kako može da servisira, ko će u budućnosti raditi u Srbiji? Pa, ko će biti naši bojim, pekari, lekari, da. Svi oni koji su sada deficitarne medicinske sestre?
Pa veliko je pitanje, stvarno je veliko pitanje, jer kod nas plate jednostavno nisu dovoljno visoke. Ljudi koji završe medicinu jednostavno neće ovdje da rade za 500, 600, 700 eura, nego odu u Nemačku i rade za 2000. I potpuno ih razumem, to je sasvim razumljivo jednostavno raditi jedan te isti posao za 3 puta veću platu ili 4 puta veću platu. I ja mislim da je trend u migracijama u stvari upravo ovome što mi danas svedočimo. Dakle, trend u migracijama će u budućnosti bliskoj našoj biti da se radnici manipulišu, odnosno da se dovode u strane zemlje i da u tim stranim zemljama budu privremeno i da se nakon obavljenog rada vraćaju u svoje zemlje, kao što je recimo možda sa ovim upravo Vijetnamcima. Još uvijek ne znamo tačno šta se dešava, ali vrlo verovatno je to pitanje. A znate zašto je to? To je zato što su radnici potrebni kad su radna snaga, a opasni su kad nisu samo radna snaga, nego kad počnu da se bune protiv uslova rada i kad postanu političke biće. A to da vi nekog radnika dovedete da bude u ilegalnom, poluilegalnom položaju, zapravo efektivno od njega čini samo radnu snagu, jer kao nestanovnik neke države, recimo ovi Vijetnamci ovdje kod nas, ili naši građani kad odu recimo u Nemačku ili u Rusiju, kao što ste malo pre rekli da rade neku pečalbu ili tako nešto, oni tamo jesu radnici, ali nisu politička bića. I ja mislim da će to biti trend.
Da, izgleda će biti kako Stefan kaže. Hvala vam puno. Danas u emisiji Rečeno i prečitano sa vama bili Zoran Đorđević, novinar i bivši diplomat u Kini, i Stefan Aleksić, etnolog i antropolog. Ja sam Dijana Ivanović, a ovu emisiju su pored nas ovdje u studiju realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Milenko Mićanović, organizacija Jelena Brnović. Hvala vam na pažnji. Slede vesti.